Roos is roos. Ruusu on aina ruusu. Muistatko, Maria, mistä tämä lentävä sana on peräisin?
Gertrude Stein.
Joo, hän, tai oikeastaan Paavo Haavikkaisen toi sitten Suomeen, kun Gertrude Stein käytti tätä fraasia, ja Paavo otti sen Münchhausen komediansa käsiohjelmaan keväällä 1958, ja se on jäänyt aika sitkeästi elämään. Tämä sanonta on paljon muitakin. Mitäs tuo ehtoopuolen ruusu tarkoittaa, Maria?
Ehtoopuolen ruusu. No nyt yllätit.
Se on Hoji Nortamon mukaan ikäneito. Eli no niin. Ehtoopuolen ruusu. Mutta haaremin ruusu on vähän helpompi. Sekin on, esiintyy Simo Penttilän romaanissa 1922. Haaremin kauneimmasta naisesta käytettiin nimitystä haaremin ruusu.
Ja siitä on tehty humppaakin.
Niinpä. Paljon on ruusu innoittanut meitä, on ryyppyruusu ja seinäruusu ja kotkan ruusu, jota myöskin Kekkonen viljeli.
Ja rentun ruusu.
Sepä on uudemmasta iskelmämusiikista tuttu, mutta mikä se on vyöruusu?
Vyöruusu on tautti.
Vyöruusu. Siis ei puhuta sairaudesta, vaan siis se on niin kuin tämmöinen slangisana.
Se on varmaan moottoripyörätyttö.
Niin on, surina sussu. Muistatko nämä sanat, pärinä poika ja surina sussu 50-luvulla?
Joo, ne on kyllä lapsuudessa
tuttuja. Ja vyöruusu oli moottoripyörän takaistuimella istuva surina sussu. Kuka suomalaisista kirjailijoista käytti tätä sanontaa, elämä ei ole ruusuilla tanssimista? Ensimmäisenä. Kyllähän sitä ovat monet käyttäneet.
Mä olen varma, että se on niin kuin lainattu jostakin kansainvälisistä jutuista ja tullut sitä kautta. En osaa sanoa. Sitä on käyttänyt monet ja sitä käyttää jatkuvasti.
Joo, kyllä se varmasti tulee kansainväliseltä areenalta, koska roomalaisten tavassa sirotella ruusunlehtiä sänkyyn ja lattioille oli se käytäntö oli niin yleinen ja se on levinnyt siitä maailmalle. Aleksis Kiven Aapo sanoo, että täällä ei tanssita aina ruusuilla ja kukkasilla. Seitsemässä veljeksessä. Ja Juhani sanoo, että ruusuilla ja kukkasilla, olemmeko tanssineet ruusuilla ja kukkasilla. Ja yksi meidän tasavallan presidenteistämme on myöskin käyttänyt erässä virallisessa tärkeässä puheessa, radiopuheessa, tätä ruusukentillä tanssimisvertausta. Hän oli J.K. Paasikivi. Hän sanoi, että elämä on kulkenut menoaan luullakseni paremmin kuin moni oli pelännyt. Ei suinkaan niin, että elämämme olisi ollut ruusukentillä tanssimista. Kaukana siitä.
Mun täytyy tähän sut keskeyttää vielä, niin. Kun tässä kuitenkin Loviisasta olen tulossa. Ja tiedätkö, kenellä presidentillä, paitsi Kekkosella, joka kävi siellä usein kunniaporvari Nordströmin luona ennen Venäjän matkojaan, niin kuka toinen presidentti on käynyt Loviisassa hakemassa neuvoja sotavuosina?
Sodan aikaisista presidenteistä. No, Risto Ryti tulee mieleen, mutta että...
Joo, Risto Ryti. Meillä oli Loviisassa sen raatimies Ringström, joka oli tällainen teosofi. Niin hänen luonaan Ryti kävi kyselemässä muutamaan kertaan, että mitäs niin kuin nyt. Ringström oli jäädä Rytin niin kuin tällainen... Mm-hmm. Jonkinnäköinen isä näissä teosofian opinnoissa.
No, jatketaanko tietokilpailulinjalla vielä. Kuka suomalaisista kirjailijoista käytti nimitystä lankkuruusu?
En tiedä.
Joe Lehtonen, joka on savolainen kirjailija, sanoi, että puu on kova, koska on kasvanut hitaasti, leipä on niukkaa, mutta maistuu köyhälle ja varsinkin laiskalla on aika iloita. Ja yksi tapa laiskotella on istua vessassa ja suomalaiset istuessaan puuseessa usein sitten sinne lankkuun, lautaan piirsivät kaikenlaisia ruusun kuvia ja Joe Lehtonen käyttää tästä nimitystä lankkuruusu. Joka suomalaisen kansanpojan täytyy toteuttaa kaikkialle, olipa hän sitten sälli tai mulli, joka protestina olemassa olevia oloja vastaan tai ilon ilmaisuna niiden puolesta. Näin Joe Lehtonen kirjoittaa lankkuruusuista.
Siitä ruususta sitten voitaisiin tässä lankkuruususta sanoa, että mikähän senkin symboli oli.
Niin.
Jos mennään Citizen Kaneen ja tota viimeisen sanaan Rosebud, josta on pitkään kiistelty siitä, että mitähän tämä Rosebud tarkoittaa, että onko se jonkinnäköinen tällainen naiseen liittyvä
niin,
fyysinen ominaisuus vai mahdollisesti pelkästään hänen rakas Citizen Kaneen lapsuuden rakas kelkka.
Niin, tiedä häntä, mutta sehän sanana tulee aika lähelle myöskin tämän päivän nimipäiväsankaria Rosmarita ja Rosemarie ja Rosmarie. Ensimmäisen kerran suomalaisen allakkaan tuo Roosa tuli 1835. Aika kauan se on ollut.
Joo.
Roosamuodossa, mutta ruusumuodossa vasta 1950.
Rosmarista mun täytyy tähän sanoa vielä, että silloin kun mä olin lapsi, niin silloin aika paljon oli teattereissa niin kuin tällaisia operetteja ja niissä tehtiin elokuvia, näitä operettielokuviakin oli silloin paljon ja muista se elokuva Rosemary.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja siinähän on yksi näistä kaikkein kauneimmista lauluista kautta aikojen on tämä intiaanien rakkauslaulu When I'm Calling You.
Itävallan suojeluspyhimys on Florianus, joka tarkoittaa samaa kuin kukoistava ja sitä pidetään ruusunimen tämmöisenä etymologisena ennakoijana, eli Florianus ja sitten myöhemmin ruusu. Ja tämä Florianus oli marttyyri kuoleman vuonna 304 kärsinyt pyhimys. Ja Augustinuksen jalo äiti Munika viittaa myöskin ruusuun ja siihen, että ruusu on Neitsyt Marian tunnuskukka. Mutta
yhtä asiaa mä sanon niin. Tähän vielä. Yhtä asiaa mä oon miettinyt siitä, kun me puhuttiin aikaisemmin siitä, että kun Raamatussa ei missään vaiheessa, ei vanhassakin uudestaan puhuttu tässä ruususta, niin kun kuitenkin Kristuksella oli ristillä orjan tappura kruunu. Ja orjan tappurahan pidetään jonkinnäköisenä villiruusuna myöskin osittain.
Tuo on aika mielenkiintoinen näkökulma, että Jeesuksen päähän tavallaan painettiin ruususeppele.
Niin, mun käsittääkseni orjan tappura on eräänlainen niin. Ruusu.
Kyllä, ei se ainakaan kovin kauaksi tästä ajatuskulusta pakene. Edith Södergranin runossa Dagens Valna sanotaan, sinä heitit rakkauden punaisen ruusun valkoiseen syliini. Ja Tauno Palo laulaa. Se ruusu on puhdasta purppuraa ja rakkaus valju kuin kuolemanmaa. Muistatko mihin?
Se on siis niin hieno laulu. Mulla oli se levyllä ollut silloin, kun mä olin nuori opiskelija ja soitin sitä paljon. Se on hieno. En muuten tiedä mihin.
Se Tauno Palo laulaa sen kaatuneiden haudalle ilmestyneestä ruususta. Ja ei tiedetä kuka oli sinne haudattu, mutta että se innoitti hänet tähän. Että siinä on hyvin kansallinen ja traaginen ruusu, romanttinen näkökulma. No Maria Sulkin, kenelle sinä haluat antaa ruusuja ja kenelle risuja? Nyt saat nopeasti valita.
Joo. Tämä on vaikea asia. Risuja mä antaisin noin yleisesti ottaen. Sellaisille kunnallispoliitikoille, jotka eivät perehdy asioihin, mistä on kysymys, vaan kulkevat äänestyksessään puoluekurin mukaisesti nimenomaan Loviisassa.
Viittaatko Guggenheimiin myöskin?
Guggenheimiin myöskin.
7-8.
Antaisin risuja myöskin Guggenheimille ja Pajuselle ja muulle vastaavalle, koska koko tämä homma, kun sitä on kulkenut lävitse ja katson näitä sopimuksia ja kaikkia muita, se oli niin äärettömän epäedullinen siis sinänsä, että jos Guggenheim haluaisi laittaa museon ja muuta, niin okei. Mutta ei niin kuin meidän veronmaksajien rahoilla, vaan niin kuin omillaan sitten siis sillä tavalla. Ne sopimukset olivat niin ihmeellisiä ja kummallisia. No ruusuja haluaisin antaa vaikkapa Sauli Niinistölle ja Paavo Arhinmäelle.
No niin, nyt meni reunasta reunaan. Eli presidenttikampanjan oikeistolaisin ja vasemmistolaisin.
Ne on molemmat hienoja miehiä.
Hienoja. Tiesitkö, että Paavo Arhinmäen isoisä oli Munkkiniemen kirkkoherra Erkki Arhinmäen?
Joo, tiesin.
Hyvin vaikuttavaa. persona, että papilliseen sukuun meni nyt ainakin toinen ruusu. Jos saisit katsella Maria maailmaa ruusunpunaisten silmälasien läpi, niin kuvaile, minkälainen on maailma?
Mä taidan olla hirveän niin kuin liian realisti. Aivan liian realisti. Tällaisia se on niin kuin mahdottomalta tuntuu. No,
mutta kyllä ruusu häiden äidin pitää nyt osata kuvitella.
Kyllähän se olisi maailma, jossa ei olisi nälänhätää ennen kaikkea, jossa olisi tasa-arvoisuutta. Ei sotia eikä nälänhätää ja tasa-arvoisuutta ja naisilla samat oikeudet kuin miehillä. Ihmisillä kaikilla olisi kuin ihmisoikeudet. Se on sellainen utopia, johon on, jota varmaan kaikki haluaisi sitä samaa. Se, mikä on mielenkiintoista, sit on se, että jos me kerran kaikki halutaan tätä oikeasti, niin miksi me ei olla vielä edes lähellä sitä?
Mutta sinä uskot kuitenkin muutokseen. Kerroit tuossa äsken, että olet ikään kuin majakka, jonka kautta olet näyttänyt vihreää valoa, tai minkä väristä se nyt on se majakan valo, vilkkuvaa valoa, kirkasta valoa monille henkilöille. Niilo Yljönvainion, Eija Merilän ja Putsi Purhosen ja Katrin Kuhlmanin mainitsit. Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että jos mä ajattelen omaa henkistä tilaani, mä oon tällainen wannabe, tahtoo uskoa. Erittäin paljon tahtoo uskoa, on valmis tekemään monia asioita, on valmis sanomaan, että tässä olen, ota minut, ja sanonut sen vaikka kuinka monta kertaa, mutta mua ei ole koskettanut tällainen asia sillä tavalla, kun mä oon nähnyt sen koskettavan mun ystäviäni. Samalla tavalla, no, Pertti Puurhosen mä oon tuntenut siitä alkaen, kun hän raitistui, ja sitten katsonut sen hänen uskoontulonsa ihan vierestä. Eija Merilä oli mun kaverini, jolla oli elämässään hyvin paljon vaikeuksia, ja sitten me puhuttiin, ja mä olin silloin vähän sitä ennen haastattelut Paavo Hiltusta, hovioikeuden neuvosta, ja kuunnellut hänen juttujaan, ja vein Eijan sitä tapaamaan Paavoa, ja Eija lähti sille tielleen, ja on edelleen evankelistana toimii, ja on elämäkerrassaan kertonut siitä, miten elämä muuttui siitä, kun me niin kuin oltiin, vein hänet ensimmäiseen kokoukseen vielä yhdessä, kun hän ei uskaltanut itse mennä hengelliseen kokoukseen. Kävin hänen kanssaan. Ja on näitä monia muitakin tällaisia ihmisiä, joista on niin kuin nähnyt sillä tavalla, että ne on niin kuin pahasti eksyksissä. Että joskus aikoinaan, kun mä kirjoitin silloin näistä huumenuorista ja huumetyöstä, vihreästä keitaasta muistaakseni, niin silloin se silloinen toiminnanjohtaja sanoi, että tämä on musta niin hieno, että ihmisessä on Jumalan mentävä aukko. Ja ennen kuin se aukko on täyttynyt, hän ei voi saada rauhaa. Sellaista rauhaa, joka niin kuin loistaa hänestä niin kuin ulospäin. Ja Katrin Kuhlmanista ensimmäinen kirja, minkä mä oon kirjoittanut, oli Raportti ihmeestä. Mä olin Jerusalemissa Katrin Kuhlmanin konferenssia seuraamassa, kun hän tuli Eurooppaan. Ja olin siellä paikan päällä, kirjoitin siitä silloin kirjan. Ja sitten sen yhteydessä haastattelin 3, 4, 5 tällaista suomalaista, jotka ovat kokeneet ihmeparantumisen, joku Kuhlmanin tapaamisen, konferenssin tai sitten niin kuin kirjeiden kautta. Ja mikä oli mielenkiintoista, oli silloin se, että tämän konferenssin ja kokouksen päätyttyä, niin Katrin Kuhlman sitten otti mut vastaan siellä ja halusi rukoilla mun puolestani. Ja koko suuri sali oli lentänyt selälleen siellä kaikki ja mä olin sitten siinä ihan valmiina, että joo, olenpa tässä, antaa mennä, vaan ei mulla tapahtunut mitään. Sama Niilo Yljönvainio, joka piti mua pitkään mukana varmaan loppuun asti esirukouksissaan, niin useamman kerran laittoi kättä pään päälle ja ei tapahtunut mitään. En tiedä, mikä musta vastusti. Ja tässähän tuleekin se niin kuin kammottava asia, siis ehkä kammottavin asia uskonnossa. Eli tämä predestinaatio-oppi, että jos on aikojen alussa jo määrätty, ketkä on vasemmalla ja ketkä oikealla, niin vaikka sä mitä tekisit, niin sä et pääse sille oikealle puolelle. Mitä sä siihen sanot, pappi?
Mä sanon siihen vain sen, että kyllä Jumala hyväksyy sinut ja armahtaa sinua. Ja sinä olet todistava, itse tavallaan tässä todistanut siitä, miten muutos on mahdollinen. Kyllä, kyllä predestinaatio ei tarkoita sitä, että elämä ei voisi muuttua.
Kyllä. Elämä voi muuttua, mutta jos ihmiset alun alkaen, jos tarkalleen katsotaan, mitä siinä lukee.
Se voi olla tuomi. Jumalan tiedossa, mutta että siis se on kuitenkin päivittämätön asia.
Niin, Kyllä. Mutta se on kammottava asia, kun rupeaa miettimään. Toivottavasti kukaan ei rupea. Älkää lue, miettikö.
Ei niin pidäkään ajatella, vaan me olemme suuren salaisuuden äärellä. Elämä itsessään on suuri salaisuus ja niin. Myöskin se, mitä on edessä. Puhuit olleesi viime sunnuntaina kirkossa, Loviisan kirkossa, ja sielläkin julistettiin synnin päästö. Sinut vapautettiin uuteen iloon ja luotiin uusi todellisuus.
Jos oli mielenkiintoinen, tämähän oli tämä sun lähtösaarras. Sitä edeltävä systeemi, ja mä olin itse ortodoksi, olen liittynyt ortodoksiksi joskus 12, 13, 15 vuotta sitten, olin ensin luterilainen. Mullahan on suvussa vahvat perinteet, mun isoisäni on Marttilan kirkkoherra ja sitä kautta niin kuin hyvin papillinen suku. Sitten jossakin vaiheessa piti erota kirkossa, kun kaikkien piti erota, ja erosin, ja sitten liityin takaisin ortodoksiseen kirkkoon nimenomaan sen takia, että silloin kun aikaisusta jättää, niin pappi sanoo, että antakaa hänelle, siis vainajalle anteeksi ne synnit, jotka hän on tietäen, siis tahtomattaan ja tietäen tehnyt. Ja se oli mun mielestä sellainen hirveän armollinen asia. Ja näin ollen nyt sitten, kun mä istuin siellä kuuntelemassa sun lähtösaarnaissa, ja siinä annettiin koko seurakunnalle synninpäästö, mä olin niin kuin aivan äimän käkeni, jos niin voi sanoa, koska mä en ollut koskaan kuullut sitä. Ilmeisesti mulla on hirveän pitkään, koska mä oon istunut kirkossa. Ikinä en ollut kuullut sitä.
Olipa hyvä, että tulit kirkkoon ja sait ottaa vastaan absoluution, täydellisen synninpäästön. Ja me päästämme nyt musiikin valloilleen, ja sitten me Marja Sulginin kanssa sukellamme Loviisan ruusuhäihin.